Od leta 1982 do danes se je seveda spremenilo ogromno, od tega, da smo začeli s tako imenovanimi delavnicami, z neki uporabniki in parimi zaposlenimi v Ajdovščini, takrat še pod okriljem Centra za socialno delo, do tega, da smo danes javni socialno-varstveni zavod, ki je bil leta 2005 ustanovljen s sklepom vlade in izvaja danes dve glavni dejavnosti na kar treh lokacijah. Ustoritev dnevnega programa, uradno jo imenujemo vodenje varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, je vključenih danes 73 uporabnikov v dveh enotah, v Ajdovščini in Vipavi. Poleg tega pa za 29 od teh uporabnikov izvajamo tudi institucionalno varstvo v Vipavi, in sicer za 23 uporabnikov bivalni enoti in pa 6 v obliki stanovanjske skupine na drugem koncu Vipave. Seveda se v teh dobrih 40 letih ni spremenila samo naša velikost in pa organiziranost, ampak so se spreminjali močno tudi strokovni pristopi, skladno z razvojem tudi ostalih podobnih socialno-varstvenih zavodov v Sloveniji. Spreminjale so se potrebe uporabnikov, vsebina storitev, predvsem pa tudi pogled na osebe z motnjo v duševnem razvoju, pa tudi na njihovo mesto v družbi. Če pogledamo samo naše začetke, današnje enote varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji so se nekoč, torej kot sem že omenila, imenovane delavnice, in že samo ime veliko pove o takratnem konceptu. V ospredju je bilo predvsem delo, neke zaposlitvene aktivnosti za uporabnike. Ja, tudi danes je delo še vedno zelo pomemben del naše storitve in kooperantska dela so pomembna, vendar je današnji program, bom rekla, veliko širši. Potrebe uporabnikov so se skozi leta spreminjale, zato je danes bistveno več nege, starajo se uporabniki, bistveno je več varstva, podpore pri vsakodnevnih opravilih, dela na tem, da se ohranijo njihove sposobnosti ter pa različnih aktivnosti in okupacij, ki so prilagojene temu, kar posamezen uporabnik zmore in potrebuje. In če bi morala nekako razvoj zavoda strniti v eno misel, bi rekla, da smo skozi leta prišli do veliko širšega razumevanja kakovosti življenja posameznika. Danes je pristop bistveno bolj usmerjen v njegove sposobnosti, želje in pa zmožnosti. Ne izhajamo toliko več iz vprašanja, če se nekdo ne zmore, kakšne so njegove omejitve, ampak kaj zmore, kaj si želi, kaj mu je pomembno in kakšno podporo rabi, da lahko čim bolj aktivno sodeluje pri odločanju v svojem življenju. In prav to je tisto, kar je kljub vsem tem spremembam ostale naše temeljno poslanstvo, človeku zagotavljati podporo čim bolj kakovostno, dostojanstveno, tam, kjer jo potrebuje, na način, ki jo potrebuje. In zato zavod naše storitve seveda spreminja glede na potrebe skupaj z ljudmi, ki jim služijo, ampak človek pa vedno ostaja v središču.
Torej, v vašem poslanstvu imajo pomembno mesto besede povezanost, spoštovanje, pristnost in iskrivost. Kako se te vrednote odražajo v vsakdanjem življenju in v delu z vašimi uporabniki?
Ja, res je. Te štiri besede niso izbrane naključno. Želeli smo, da naše poslanstvo ne ostane neka prazna floskula, ni napisano v dokumentu ali prilimano na spletno stran in Facebook profil, ampak da pove nekaj o tem, kakšen VDC smo, kakšna organizacija želimo biti in kakšne odnose želimo živeti vsak dan. Povezanost se pri nas kaže predvsem v odnosih med uporabniki in zaposlenimi, potem med uporabniki samimi, med sodelavci, pa tudi svojci in širšim okoljem. V VDC-ju skupaj preživimo velik del dneva, nekateri naši uporabniki tukaj tudi, kot sem že rekla, živijo, zato ne moramo govoriti samo o izvajanju storitve, ampak govorimo o skupnosti ljudi, ki se med sabo poznajo, si pomagajo, si zaupajo in skupaj doživljajo dobre in tudi tiste manj dobre trenutke, ki pridejo. Spoštovanje je za nas predvsem to, da vsakega človeka jemljemo resno, da spoštujemo njegovo osebnost, dostojanstvo, zasebnost, želje, odločitve, tudi kadar niso nujno enake temu, kar bi mi sami izbrali zanje. Seveda pa vedno ob upoštevanju njegove varnosti in pa zmožnosti razumevanja posledic, ki glede na njegovo odločitev pridejo. Pristnost je mogoče nekoliko težje opisati z besedami, se jo pa zelo hitro začuti, ko se stopi v naše prostore med naše uporabnike. Pri njih ni pretvarjanja. Veselje je veselje, navdušenje je res navdušenje in tudi, ko jim kaj ni všeč, to običajno precej hitro in pristno izvemo. In mislim, da nas prav ta pristnost tudi zaposlene vse čas spominja in opominja, kako pomembni so iskreni človeški odnosi in kakšno srečo pravzaprav imamo delati z njimi. Iskrivost pa je pač energija, ki jo naši uporabniki prenašajo v naš zavod. Res je pri nas dost humorja, spontanosti, drobnih presenečenj in trenutkov, ki pa vsem obrnejo dan, jih ne moremo načrtovati. Mi lahko kakšno aktivnost in dan še tako načrtujemo, izdelamo program dneva, pa pride kakšna spontana pripomba, šala, odziv uporabnika, ki je pravzaprav tisto, ki se na koncu dneva najbolj zapomnimo.
Poudarjate, da uporabnik ni zgolj nekako prejemnik storitev, ampak aktiven udeleženec pri soustvarjanju svojega življenja. Kako v praksi spodbujate torej njihovo samostojnost, odločanje in izražanje lastnih želja?
Pri tem izhajamo iz preprostega, ampak zelo pomembnega načela, nič o nas brez nas. Torej, da se o človeku in njegovemu življenju, v našem primeru uporabniku, ne odloča mimo njega, ampak se ga odločitve, ki se ga dotikajo, vključuje v največji možni meri. To se začne že pri čisto vsakdanjih stvarih. Uporabniki izražajo, katere aktivnosti jih zanimajo, pri katerem delu bi želeli sodelovati, kako želijo preživljati svoj prosti čas, kam bi želeli iti, kaj jim je všeč, kaj jim ni. Pomembno je, da imajo možnost izbire tudi pri majhnih vsakodnevnih odločitvah, se je prav iz njih v veliki meri nastaja tisti občutek, da imaš vpliv na svoje življenje. Seveda imajo tudi naši uporabniki zelo različne sposobnosti. Nekateri svoje želje zmorejo jasno povedati in izraziti, drugi pri tem potrebujejo več podpore in takrat je odgovornost na nas, zaposlenih, da poiščemo način, kako lahko svojo voljo izrazi tudi človek, ki ne uporablja govora. S prilagojeno komunikacijo, s slikami, simboli, s kretnjami in tisti, ki pa res ne zmore tega izraziti, da z opazovanjem njegovih odzivov ugotovimo, kaj je zanj primerno in kaj mu ustreza. Pomemben del našega dela z uporabniki, kjer imajo tudi možnost odločanja, so gotovo ti naši redni sestanki, ki jih imajo zaposleni in vodje enot tedensko ali pa tudi dnevno, vsakodnevni pogovori in pa tudi moram poudariti individualni načrt. To je sicer dokument, ki se sklene z uporabnikom že ob sami vključitvi v naš zavod in se ga potem obdobno evalvira, ampak to je dokument, ampak zagotovo ne sme biti dokument, ki ga strokovni delavec napiše o uporabniku, ampak nekaj, kar je živa stvar, kar nastaja skupaj z uporabnikom, tudi z njegovimi svojci, skrbniki, kaj mu je pomembno, kaj želi ohraniti, se naučiti, kaj želi dosežiti, česa ne želi in tudi kakšno podporo pri nekih aktivnostih potrebuje. Pomembno pa se mi zdi tudi, kako razumemo samo samostojnost. Samostojnost ne pomeni nujno, da mora človek vse narediti sam, pomeni, da ima čim več vpliva na svoje življenje in da tisto, kar zmore, naredi sam, pa pri ostalem pa dobi toliko podpore, kot jo rabi. Zaposleni se moramo včasih tudi malo ustaviti, zavestno. Veliko krat je nekaj hitrej narediti na mestu uporabnika, to da človek, ki nekaj sam zmore, ob manjši pomoči mogoče, mu moramo dati čas in priložnost, da to res naredi sam. S tem ohranja ne samo sposobnost, da je čim bolj samostojen, ampak predvsem dobi občutek, da zmore in da je vreden. In seveda vedno pa iščemo tudi to ravnotežje med pravico do izbire in zagotavljanjem varnosti, tudi osnova usmeritev ostaja ne odločati na mest človeka, kadar lahko odločamo skupaj z njim in ne narediti na mesto njega tisto, kar lahko ob ustrezni podpori naredi sam.
In zagotovo prepričana sem, da na tej točki naše poslušalce in poslušalke zanima tudi, kako konkretno potekajo dnevi v vašem VDC-ju, torej kaj vse počnete, kakšne aktivnosti ponujate uporabnikom.
Naš vsakdan je res zelo raznolik in mogoče ga najlažje opišem tako, da se pri nas ves čas nekaj dogaja. Ali gremo mi ven, ali pa odpremo vrata in pri nas ustvarimo dogajanje sami ali s pomočjo zunanjega okolja. Seveda je pomemben del našega dneva delo, ki smo ga že omenjali in bova verjetno v nadaljevanju še kaj o njem spregovorile. Poleg tega pa izvajamo res ogromno pohodov, druženj, praznovanj, različnih športnih, glasbenih, ustvarjalnih dogodkov, res ogromno doživeti. Zelo radi smo prisotni v lokalnem okolju, udeležujemo se različnih prireditev, sodelujemo na raznih dogodkih. Zelo pomembna je pri nas recimo tudi specialna olimpijada, to so športne aktivnosti, pri katerih sodelujemo in jih tudi organiziramo. Imamo pa tudi svojo glasbeno skupino, ki zelo rada nastopa na različnih dogodkih, tako internih kot zunaj. Po drugi strani pa želimo čim več sveta pripeljati tudi k nam. Imamo že več let program, ki ga imenujemo Dar časa, v okviru katerega nas obiskujejo ljudje z najrazličnejših področij in uporabnikom preprosto podarijo svoj čas in predstavijo svoje znanje, talent, poklic. K nam prihajajo otroci iz vrtcev, šol, športniki, glasbeniki, različni zanimivi posamezniki, gostje. Res smo sodelovali tudi že z mnogimi znanimi imeni. Obiskali so nas Nina Pušla, Reva Boto, naš lokalni nogometaš Walter Biesa. Res številni gostje in ti obiski uporabnikom ogromno pomenijo. Praktično pa ni organizacija v lokalnem okolju, s katero ne bi vsaj malo sodelovali. In če pogledam, mogoče samo letošnje poletje, poletja so pri nas malo specifična, uporabniki grejo tudi na počitnice domov, grejo na druga letovanja, ne v naši organizaciji, ampak v izvedbi drugih društev oziroma zavodov. Ampak tudi poleti res poskrbimo, da tisti, ki ostanejo, da imajo čim bolj pestro, velikokrat gremo v hlad, se umaknemo v vodi. Potem v letošnjem poletju smo izvedli naš tradicionalni dvodnevni planinski pohod za uporabnike, ki imajo več kondicije in več zmorejo. Poletni pikniki pred začetkom poletja, prav pred kratkim smo v začetku avgusta doživeli prav poseben teden tukaj v Vipavi, ko so z nami cel teden preživeli mlajši otroci nas zaposlenih. In je bilo prav posebno doživetje, ker so otroci nekaj dni preživeli skupaj z našimi uporabniki in skupaj ustvarjali živžav. Pomemben del našega programa so pa tudi ti nadstandardni programi oziroma letovanja. Poleg standardnih aktivnosti namreč omogočamo tudi nadstandardni letovanja in pa izlete in druge aktivnosti in tako v bistvu skušamo res čim več želja in potreb uporabnikov tudi zunaj našega zavoda zadostiti. Januarja smo bili v Kranjski Gori na zimovanju, to grejo uporabniki, ki smučajo, potem maja sta bili dve skupini uporabnikov v Dva Topola v Izoli, tam v bistvu organiziramo letovanje posebej za uporabnike, ki potrebujejo več podpore in pa bolj prilagojeno okolje. Že prihodnji teden ena skupina odhaja na letovanje v Ankaran, v drugem tednu septembra pa bo ena večja skupina uporabnikov preživela en čudovit teden v morju v Izoli. To so že res ta letovanja, ki so tradicija že leta in leta in se jih uporabniki vedno znova z veseljem udeležujejo. Tako da res bi težko zbrala eno dejavnost, ki jo imajo uporabniki najraje. To bi mogli oziroma bomo v njih priliki povprašali. Eni komi čakajo letovanja, drugi šport, tretji glasbo, izlete, nastope. Pomembno pa nam je predvsem, da je ponudba dovolj pestra, da lahko vsak nekaj najde zase, kar ga veseli, v čemer je dober in zaradi česar se naslednjega dne ali pa dogodka veseli.
Pa se mogoče kar navežemo tudi na samo delo, ki ste ga že večkrat omenili. Kako pomembno je za uporabnike, da je tudi njihovo delo nekako koristno in opaženo?
Ja, delo ima pri nas še vedno zelo pomembno mesto, vendar delovno okupacijo danes razumemo precej širše kot samo izdelovanje nekega izdelka ali pa upravljanje nekega kooperantskega dela. Pomemben je seveda rezultat. Še pomembnejše pa je, kaj vključevanje v delo pomeni posameznemu uporabniku. Pomemben del je zagotovo naš lastni program izdelkov, na katerega smo zelo, zelo ponosni. Naš paradni konj še vedno ostajajo voščilnice, ki jih izdelujemo v različnih tehnikah in zelo različne priložnosti. Imamo pa tudi zelo pester tekstilni program, izdelujemo na primer medvedke za novorojenčke, nakupovalne vrečke, brisače, slinčke. Zelo veliko je vezenja, tukaj je res nekaj uporabnički krasno vezejo in se potem to uporabi na teh izdelkih in pa seveda razne druge ročne tehnike. Izdelujemo različne izdelke iz sivke, nekaj tudi izdelkov iz gline, predvsem pa skušamo res povezati neko uporabno in pa dekorativno vrednost. Je pa program tako zelo raznolik skozi leto, se spreminja pred praznikmi, na primer nastajajo adventni večki, različna drobna darila, ob drugih priložnostih pa spet kaj drugega. Izdelke prodajamo v obeh naših enotah, predstavljamo pa jih redno tudi na različnih dogodkih in pa stojnicah, sploh pred kakšnimi prazniki. Zdaj nas boste v kratkim lahko srečali na Vipavski trgatvi, tako da zelo dobrodošli, da obiščete našo stojnico in uporabnikom veliko pomeni, da z vami poklepetajo, da vidijo, da je njihov izdelek nekdo opazi, da ga izbere in mogoče odnese domov ali pa tudi ne. Takrat dobijo v bistvu neko zelo konkretno potrditev, da ima njihovo delo tudi dejansko neko vrednost. Poleg lastnega programa pa izvajamo tudi kooperantska dela za zunanje naročnike Jaz bi rada tukaj poudarila, da del, ki so primerni za naše uporabnike, je zaradi vsega razvoja tehnologije vedno manj in smo zato za vsako tako delo posebej hvaležni in ponosni na sodelovanje z podjetji, ki so že leta naši, bom rekla, zunani sodelavci in kooperanti. To delo poteka v naših delavnicah, se pravi, da mi gremo delo iskat k podjetjem, prinesemo in tukaj se potem zlaga, sestavlja in potem to delo odpeljemo narejeno nazaj k naročniku. Zelo pomembna pa je tudi integrirana zaposlitev oziroma v bistvu vključevanje uporabnikov v delo v običajnem delovnem okolju. To pomeni, da uporabniku v postrezni podpori določene delo opravlja zunaj VDC-ja. Naprimer pomaga v trgovini, na zlaganju za police, trenutno imamo dva taka uporabnika, ki sta vključena v delo v trgovinah, imamo dve uporabnici, ki v domu starejših v Ajdovščini, ena dela v kuhini, druga pomaga v strežbi in to je res v običajnem delovnem okolju z ostalimi sodelavci sodelujejo pri vseh delovnih procesih. Ampak mi pri nas delovno okupacijo razumemo še širše od tega, vanjo sodijo tudi povsem vsakdanja gospodinska opravila, če temu tako rečemo, uporabniki imajo dežurstva v kuhini, pomagajo pri pospravljanju, sesanju, pometanju in drugih opravilih, pravzaprav podobno kot doma. Tudi s tem človek sodeluje, prevzema določeno odgovornost in prispeva k skupnosti, v kateri biva. Pri nekom pa je pomemben korak že to, da je pri aktivnosti prisoten, tudi če pri njej ne more aktivno sodelovati, jo samo spremlja in opazuje, tudi z opazovanjem se uči, pridobiva neko novo izkušnjo, je ključen v dogajanje, zato uspeha nikakor ne merimo samo po količini narejenega. In mogoče je prav to odgovor na vprašanje, kaj uporabnikom pomeni, da je njihovo delo koristno in opaženo, pomeni občutek, nekaj zmorem, nekaj prispevam in moj prispevek šteje.
Večkrat ste izpostavili tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. Kako pomembno je dejansko to sodelovanje?
Za nas je povezovanje z lokalnim okoljem izjemno pomembno. Si težko predstavljamo dober VDC, dobre storitve, ki bi bil zaprt sam vase. Če govorimo o vključevanju, ni dovolj, da uporabnikom zagotavljamo kakovostno življenje samo znotraj naših prostorov. Želimo, da so vidni, da so prisotni in dejavni v skupnosti, katere del so. Zato veliko sodelujemo s šolami, vrtci, društvi, z Lavričevo knjižnico, z Ljudsko univerzo Ajdovščina, z drugimi zavodi, podjetji in posamezniki. Kot sem že prej rekla, mi gremo ven, drugi pridejo k nam in pravzaprav v lokalnem okolju skoraj ni neke organizacije, s katero ne bi bili tako ali drugače povezani. Veseli pa smo predvsem sodelovanj, ki niso samo enkratni dogodek, ampak se skozi leta razvijajo v neke pristne odnose. Za uporabnike to zagotovo pomeni nova poznanstva, izkušnje, občutek pripadnosti in priložnost, da so aktivni del skupnosti. Zdaj mi je na misel prišlo recimo en tak zanimiv projekt, pri katerem smo sodelovali že tretje leto zapored Kalčo Sočale, ki poveže otroke, mladostnike, naše uporabnike iz zelo različnih organizacij in sodelujejo skupaj in se družijo na športnem igrišču. Pomembno je vedno, da sodelovanje ni enosmirno, da ne pridobivajo samo naši uporabniki, ampak da se zavedamo tega, da dobiva s tem tudi okolje, lokalna skupnost, kaj naši uporabniki dajo okolju. Mogoče je največja vrednost prav v tem, da ta osebni stik med našimi uporabniki in zunanjim okoljem spreminja pogled družbe na motnje v duševnem razvoju. Dokler človeka ne poznamo, lahko najprej opazimo njegovo motnjo, tisto, kar ne zmore. Ko pa ga spoznamo, začnemo odkrivati njegovo osebnost, sposobnosti, humor, vse njegove talente in v spredje res pride človek. In to se mi zdi še posebej dragoceno pri otrocih in mladih, ko pridejo k nam in z našimi uporabniki skupaj ustvarijo, se družijo, nastopajo, jim ni treba veliko razlagati o sprejemanju različnosti. Ta se preprosto zgodi, se doživlja skozi sam odnos. In zdi se mi res pomembno, da jih na koncu ne gledamo samo kot uporabnike VDC-ja, ampak jih res vidimo kot sokrajane, sosede, znance, sodelavce, kot ljudi, ki pripadajo skupnosti kot vsi drugi.
Kot ste omenili tudi uvodoma, v enoti v Vipavi nekateri uporabniki tudi stalno bivajo. Kako ustvarjate ta občutek domačnosti, varnosti in pripadnosti za te uporabnike, ki so dejansko tukaj doma?
Institucionalno varstvo je res nekoliko drugačen del našega delovanja. Se tukaj ne govorimo več samo o neki storitvi, ki traja od ponedeljka do petka, od 7 do 3, ampak je to prostor, kjer človek živi, kjer je in mora biti njegov dom. In čeprav se storitev uradno imenuje institucionalno varstvo, si želimo, da je njihovo življenje čim manj institucionalno in čim bolj podobno običajnemu življenju, kot bi bilo doma. Razlika med dnevnim programom in med tem institucionalnem varstvom, torej razlika med dopoldnevom in popoldnevom, je zelo opazna. Dopoldne so uporabniki bolj vključeni v te delavnice, v bolj strukturirane aktivnosti, ustvarjalne aktivnosti in vse je bolj strukturirano, načrtovano. Popoldne pa, ko se vrne v bivalno enoto ali pa stanovansko skupino, pa se ritem kar spremeni. Takrat je še vse bolj sproščeno, pa čeprav je tudi dopoldne pri nas zelo, bom rekla, živahno in domačno, ampak popoldne tam je res dom. Vse bolj po domače, nekdo počiva, drugi gleda televizijo, se igrajo družabne igre, se gre na sprehod, na kavo, gremo kupiti trevijo, prihajajo svojci na obiske, gremo mi kam na izlet, prihajajo prijatelji, skratka kot doma. Ni vedno enako in seveda tudi ni vedno idealno. Ne? Tudi pri nas, ko se človek počuti doma, zavore popustijo, se počutimo varni, zaupanje, kar je tudi naš cilj našega delovanja, naš koncept dela v institucionalnem varstvu, tako da pride tudi do kakšnega nesoglasja in konflikta, tako da je tudi popoldne ogromno nekih pogovorov, razčiščevanj določenih stvari, da se res dan lepo zaključi in da se vsi dobro počutijo. Tudi pri nas, kot v vsakem dobrem zakonu in vsaki kvalitetni družini, kdaj poči, se pogovorimo in gremo dalje. Domačnost seveda ustvarjamo tudi s prostorom, ja, z opremo in prav prostora nam v naši bivalni enoti zelo primanjkuje in je trenutno eden naših največjih izzivov, ampak o tem mogoče kakšno besedo kasneje. Predvsem mislim pa, da doma ne ustvarjajo kvadratni metri, da ga ustvarjajo odnosi, občutek, da nekomu pripadaš, občutek varnosti, zaupanja, da te ljudje poznajo, da se lahko sprostiš, da ljudje okrog tebe, ki s tabo delajo in ti pomagajo, da vejo, kaj ti je pomembno, da opazijo, kadar nisi ok in da se s teboj veselijo, kadar se ti zgodi nekaj lepega. Je pa v tem institucionalnem varstvu iz leta v leto, to moram pač poudariti, vse več podpore starejšim uporabnikom, ki jih je vedno več in je res ogromno tudi nege in aktivnosti povezanih s tem, tako da doskrat nam kdaj tudi zmanjka časa za kaj drugega, ker se vedno več ukvarjamo tudi s temi čisto vsakdanjimi opravili, kot je pomoč pri kopanju, ki jo je res vedno iz, skoraj lahko rečem, iz dneva v dan več. Drugače pa se ta domačnost vedno skriva tudi v čisto drobnih stvareh, pred prazniki zadeši po potici in piškoti, skupaj krasimo prostore, praznujemo rojstne dneve, veselimo se obiskov, skratka, dogajajo se čisto običajne stvari, ki dajo domu življenje. In mogoče je prav to bistvo, institucionalno varstvo ni samo prostor, kjer je za človeka poskrbljeno, ampak je to njegov dom, kjer živi svoje življenje tako kot doma.
Pa če ste mogoče že načeli tematiko izzivov, bomo kar na tej točki nadaljevali, torej že omenili ste prostorsko stisko ter tudi uporabnike, ki se torej z leta v leta starajo, s katerimi izzivi se nekako še soočate in za katere izzive mislite, da bodo vse večji tudi v prihodnosti?
Ja, staranje je zagotovo enih izzivov na prvem mestu. Pravzaprav se ne starajo samo uporabniki, ne staramo se kot družba, kar pomeni, da se starajo tudi njihovi starši, svojci, skrbniki, pa tudi staramo se zaposleni. In to se pri našem delu že zelo konkretno pozna. Pri uporabnikih je staranje več zdravstvenih težav, potreb po negi, ki sem jo že prej izpostavila, pomoči pri različnih prilagoditvah, tudi prostorov. Starši in svojci, ki so pogosto njihov najpomembnejši vir podpore, pa z leti vse težje to zagotavljajo. Ob tem se stara tudi naš kolektiv, delo pa zaradi vse kompleksnejših potreb uporabnikov postaja strokovno in pogosto tudi fizično vedno bolj zahtevno, tako da moramo zagotavljati od izobraževanj, prilagoditev, delovnih pripomočkov in pa seveda poskrbeti, da so zaposleni v čim boljši kondiciji, tudi s tem, da ne delajo opravil fizično, ki niso nujno potrebna, da si tam pomagajo z dvigali in z drugimi stvari, kar je potrebno. Hkrati pa ne gre samo za staranje, tudi med mlajšimi uporabniki, ki prihajajo po zaključku šolanja, so posamezniki z zelo kompleksnimi potrebami, vse več je avtizma, zato se mora spreminjati tudi naše strokovno delo, naše strokovne usmeritve. Včasih uspeh ni v tem, da človek zmore nekaj več, ampak da čim dlje ohrani tisto, kar še zmore in zato je eden naših največjih izzivov, kot sem že ga omenila, tukaj tudi prostor. Moramo vedeti, da naše kapacitete so polne, smo polno zasedeni v področju institucionalnega varstva in dnevnega programa, in da našo največjo prostorsko stisko imamo zagotovo v bivalni enoti v Vipavi, kjer kar 15 od 23 stanovalcev uporablja invalidski voziček. Zato aktivno iščemo rešitve za dodatne in ustreznejše prostore, pri čemer nas moram izpostaviti, podpira tako država, kot tudi lokalno okolje. Tukaj predvsem moram poudariti podporo občina Ajdovščina in trenutnega župana Tadeja Beočanina, ki nam res tukaj zelo intenzivno skače na pomoč. Pomembna usmeritev države je tudi deinstitucionalizacija, tukaj jo moram na tej točki izpostaviti. Njihova usmeritev, ki je hkrati tudi usmeritev Evropske unije, da čim več ljudi živi čim bolj samostojno in vključeno v skupnost, kar absolutno podpiramo. Hkrati pa poudarjamo, da ena rešitev ni prava za vse uporabnike. Nekdo lahko podpori živile zelo samostojno v manjši stanovanjski skupini ali pa celo sam. Nekdo drug pa potrebuje 24-urno strokovno podporo z veliko pomoči, zdravstvene nege in s prilagojenim okoljem. In zelo pomembno, ne smemo samo preoblikovati obstoječih kapacitet v manjše enote za ljudi, ki so že vključeni, kot predvideva trenutna usmeritev države, ampak moramo ustvarjati nova mesta za tiste, ki še čakajo. Čakalne vrste ne samo v našem VDC-ju, tudi druge po Sloveniji so dolge. Za njimi pa so ljudje z osebnimi zgodbami, njihovi svojci, pogosto starši v letih, ki jih upravičeno skrbi, kdo bo za njihovega otroka, sina ali hčer poskrbel, ko sami ne bodo več zmogli. In izziv je seveda tudi stabilno in predvidljivo financiranje države, ki je povezano tudi z ustvarjanjem novih prostorskih pogojev. Potrebe uporabnikov postajajo zahtevne, s tem pa tudi kadrovske, prostorske in finančne potrebe, in če želimo storitve razvijati, bomo moglo temu slediti tudi ustrezno financiranje države. Moram poudariti, da za našo populacijo v državi zaenkrat lepo poskrbljeno, seveda čutimo zavodi mogoče tudi tu, ker grejo stroški bivanja tudi pri nas vedno večji, da država ne more vedno v neomejenih količinah poskrbeti, ampak upamo, da nam bo tudi v prihodnje lahko dovolj zagotavljala, da bomo kakovostno delali še naprej. In če bi se skupaj zdaj izzive strnila v eno misel, ne potrebujemo ene rešitve za vse, ampak dovolj različnih in dostopnih oblik podpore za različne ljudi. Sistem se mora, kolikor je mogoče, prilagajati človeku in njegovim potrebam, ne pa človek sistemu.
Delo z ljudmi zahteva veliko strokovnosti, potrpežljivosti, empatije in tudi srca. Kaj vam kot zaposlenim daje največ energije in kaj vas pri delu tudi z uporabniki najbolj navdihuje? Zagotovo so vsak dan nekako nova doživetja, nove izkušnje in moraš biti tudi poseben človek, da delaš vsak dan z ljudmi.
Zagotovo. Ljudje, ki so zaposleni pri nas, imajo en poseben občutek empatije. Pri nas pridejo dnevi, ki so krasni, lepi, in so dnevi, ki so zahtevni. Ampak kaj nam daje energijo zaposlenim? Pravzaprav odzivi uporabnikov. Odgovor je preprost. Ko vidiš, da je nekdo zaradi nečesa, kar smo skupaj naredili, zadovoljen, da mu je nekaj uspelo, če se prej ni zmogel, ali pa preprosto, da se zjutraj razveseli, ko te vidi, ko ga pozdraviš, ko mu pomagaš, so to tiste majhne stvari, ki pri našem delu ogromno pomenijo. Navdihuje nas tudi njihova sposobnost veseliti se stvari, ki jih mi odrasli, zaposleni, vpeti vsakdanje hitenje, pogosto jemljemo kot samoumevne. Izlet, pesem, rojstni dan, kava, obisk, pohvala, to, da ti nekaj uspe, in to te res spomni, da za dober dan pravzaprav ne potrebujemo zelo veliko. Bi pa v tem res rada zelo poudarila pomen zaposlenih in jih pohvalila, kaj vse naredijo za naše uporabnike. Takšno delo ni vedno lahko in zaposleni so tisti, ki naše vrednote in vse tisto, o čemer sva danes govorili, vsak dan dejansko prenese v življenje. Mene osebno najbolj navdihujejo prav trenutki, ko vidiš, da se je nekaj premaknilo. Ni nujno, da gre za velik dosežek, pri nekom je lahko velik korak nekaj, kar bi se nekome v drugem vzdelu povsem majhno. Pri našem delu se naučiš uspeha ne meriti z velikimi stvarmi. In mogoče je najlepše to, da odnos ni enosmeren. Veliko govorimo o tem, kaj mi dajemo uporabnikom, ampak res oni ogromno dajejo nam. Svojo pristnost, zaupanje, humor, svojo neposrednost in drugačen pogled na svet. Z njimi ne rastejo samo oni, rastemo tudi mi.
In če bi mogoče za konec, kar nekaj sva sicer povedali o vašem delu, o tem, kako deluje VDC, torej, če bi želeli samo z nekimi zaključnimi besedami sporočiti tako prebivalce Majdovščine in Vipave in seveda širšega območja, zakaj je VDC pomemben del naše skupnosti?
Ja, želela bi predvsem, da nas ljudje doživljajo res kot del skupnosti, ne kot institucijo nekje ob strani. V VDC-ju so ljudje z različnimi sposobnosti, željami, potrebami, značaji in talenti, tako kot povsod drugje. Potrebujejo sicer različno veliko podpore, vendar si želijo stvari, ki si jih želimo vsi. Pripadati, biti sprejet, imeti odnose, nekaj početi, biti koristen, se veseliti, odločati o svojem življenju in imeti občutek, da nekam sodiš. In če bi želela, da ljudje po tem pogovoru odnesejo samo eno stvar, bi si želela, da ob srečanju z našimi uporabniki najprej vidijo človeka. Ne motnje, ne diagnoze, ne vozička, ne tega, kaj nekdo ne zmore. Naj pogledajo malo dlje, kaj nekdo zna, kaj ga veseli, v čem je dober, kakšen talent ima in kaj lahko tudi on da drugim. Mislim, da smo kot skupnost bogatejši takrat, ko je v njej prostor za različnost. Da nas različnost res bogati. Ne samo zato, ker znamo poskrbeti za tiste, ki potrebujejo več podpore, ampak zato, ker razumemo, da ima vsak človek nekaj, kar lahko prispeva. In VDC je tukaj zato, da pri tem pomaga graditi mostove med našimi uporabniki in okoljem, med različnostjo in sprejemanjem, predvsem pa med ljudmi. Ne želimo si, da bi bili naši uporabniki samo vključeni v skupnost, želimo si, da bi skupnost prepoznala kot svoje, ker tudi so.